Qalampirdan gapiramiz. Taliban Afg'oniston markazidagi Bomiyon viloyatida ayollar va qizlar uchun diniy maktab qurmoqda. Bu haqda Hastiye Subh Daily nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Zinbiya nomi ostidagi mazkur diniy maktab qurilishi Talibonning Bomiyon viloyati gubernatori Mulla Abdulla Sarhadi va ba'zi mahalliy amaldorlar tomonidan boshlangan. Shuningdek, bu maktabni qurish uchun xarajatlar ushbu viloyat aholisi yoki Taliban tomonidan qoplanishi haqida hech qanday ma'lumotlar keltirilmagan. Bundan tashqari, xabarda ta'kidlanishicha, Taliban rahbariyati har bir qishloqda islomiy ta'lim uchun diniy maktablar tashkil etishga harakat qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Taliban bir necha kun oldin mahalliy ommaviy axborot vositalarida ayollar ovozi bilan yozilgan tijoriy e'lonlarni efirga uzatmaslik haqida ogohlantirgandi. Shuningdek, bunga qadar afg'onistonlik ayollarga nisbatan bir qator cheklovlar joriy qilingandi. Afg'on ayollarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti idoralarida ishlashi, erkak shifokorlarga borishi, to'yxonalar faoliyati, universitet va maktabda ta'lim olishi, shifoxonaga yolg'iz borishi va ularning istirohat bog'iga borishi taqiqlangan. Bundan tashqari, ayollarga ochiq havodagi restoranlarga kirish va Ramazon hayitida ham ko'chaga chiqish man etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.